Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. U protekloj godini nastavljen je trend nezadovoljstva položajem srpske zajednice u Hrvatskoj i pored činjenice da je 1. jula 2013. godine ova država postala 28. članica Evropske unije. Srbima se i dalje uskraćuju ljudska, građanska i manjinska prava, osporava im se upotreba jezika i pisma, isticanje nacionalnog identiteta, predmet su čestih napada i diskriminacije na nacionalnoj osnovi. Širenje antisrpskih stavova i dalje je jedan od glavnih temelja političke mobilizacije u Hrvatskoj. I ovo je deo izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Izveštaj se odnosi na 2013. godinu, počela je 2016. I razgovarat ćemo o tome da li se nešto promenilo, u kom pravcu se stvari odvijaju. A govorimo o izveštaju koji objavljuje svake godine već tradicionalno Napredni klub i to razgovaramo sa osnivačem i predsjednikom Naprednog kluba. Sa nama je danas u emisiji Demokratski bez muke istoričar Čedomir Antić, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu u naš program.
Dobro jutro, bolje vas našao. Čast mi je da pozdravim uvažene slušalce.
I ove godine ste objavili izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu i da ne navodim, ali po stavkama to izgleda politička prava srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, Republici Makedoniji, Sloveniji, Albaniji, Mađarskoj, Rumuniji. Sistematično se iz godine u godinu bavite tim problemom i ovo što sam pročitala, rekla sam već, odnosi se na izveštaj iz 2013. Ušli smo u 2016. Čime biste taj izveštaj dopunili?
Tako je, sasvim ste ispravno to predstavili izveštaj. Eto, već osmi izveštaj izrađujemo ove godine. Reč je o osam susednih i okolnih država u kojima srpski narod živi kao autohton. Tu je nekada živela većina srpskog naroda. Istina, to su tada bile pre stotina godina dve imperije velike, nije bilo ovoliko malih nacionalnih država. Međutim, tim je sad značajniji ovaj posao. 2014. godine, upravo izveštaj koji vi citirate, 13-14, tada je prvi put predstavljen izveštaj o stanju prava na teritoriji koja se zove u Srbiji Kosovo UNMIK, a koja je u stvari od strane većine država članica Unije nacija priznata kao Republika Kosova, i ta albanska paradržava, ja ću reći paradržava, odlukom vlade Srbije i Aminom Narodne skupštine Srbije od 2013. godine ima veliku srpsku nacionalnu manjinu koja tamo ostvaruje prava po briselskom sporazumu koji je, kao što vidimo, će biti upodobljavan Ustavu Republike Kosova. E sada, moram da kažem da postoje dva nivoa po kojima možemo posmatrati ova prava. Jedan je pitanje tih političkih prava, pre svega govorimo o političkim pravima, o kojima niko ne brine u svetu, jeli, za razliku recimo prava Bošnjaka u Novom Pazaru, o kojima brinu ambasadori zapadnih sila koji imaju grupu za Sandžak, za razliku od prava Mađara, o kojima brine Mađarska, brine Evropska unija, Rumuna i onih koji tek treba da postane Rumuni, o kojima brine Evropski parlament, dakle, koji bi želeli Vlahe da rumunizuju, za razliku od prava Albanaca, za čiju se državu, paradržavu na Kosovu, borile velike sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka. Ti Srbi nemaju zaštitu i Srbija je ustavom iz 2006. godine odredila da treba da vodi računa o njima. Ima neki zakon o dijaspori i srpskom narodu u regionu koji ne poštuje, strategiju koju Srbija ne poštuje. Tako da Napredni klub je ubrzo posle proglašenja nezavisnosti Crne Gore počeo da sistematski prati, posmatra i analizira stanje političkih prava i taj prvi nivo je kako te države poštuju politička prava srpskog naroda. Dakle, to su države koje su svoju emancipaciju doživjele ne u borbi protiv velikih sila kojima su njihove elite nažalost obično služile u prošlosti od Habsburga, Osmanlije do Hitlera, već upravo protiv jugoslovenske države koja je trebala da stvori jednu građansku jugoslovensku naciju. Danas paradoksom sudbine i cinizmom prosto elita tih nacija pokušavaju da srpski narod koji je u nekim od tih država kao što je Bosna i Hercegovina, Crna Gora vekovno bio većinski narod i tek u 20. veku presto bude većina, da pretvore u neku novu naciju. I to je jedno nasilje ne nad legitimnim pravima srpskog naroda, već nad istinom, nad pravdom. I svako onaj ko malo poznaje situaciju na zapadu i istoku je zgrožen tim. Ali prosto srpski narod iz određenih razloga koji nema mnogo veze sa onim što se dešavalo 90. godina je prosto prokažen i parije Evrope. I to je upravo sad problem ne samo te Evrope, već i nas koji hitamo u Evropsku uniju koja je za sebe rezervisala identitet Evropi, ako ona nije jedina Evropa, jeli, nije samo ona Evropa. Na drugoj strani postoji nešto što je mnogo važnije. Nema napredni klub kao jedno malo udruženje građana, nema nameru da menja svet, niti da piše da propisuje što treba da rade nezavisne države susedne, niti da budi savest koja je u priličnoj meri zakržela Evropske unije. Naš je cilj da prosto utičemo na našu javnost, koliko možemo. I naše vlade se ponašaju neozbiljno.
Da, vi u svojim komentarima, kada govorite o položaju srpskog naroda u regionu, ni na koji način ne amnestirate i ulogu srpskih vlasti.
I istorijsku i sadašnju, ali sada je važno da prosto Srbija vodi politiku koja je moderna. Dakle, moderna politika nije politika nije ekstremnog šovinizma, niti je to politika potpunog zapostavljanja nacionalnog državnog pitanja. Dakle, srpski narod u regionu predstavlja jako bitnu stavku u srpskoj politici. Oni ko misle da je to samo pitanje veliko državlja ili prava Srba, on greši. Dakle, više građana poreklom iz tih krajeva živi u Srbiji, pre svega u Beogradu, nego u tim zemljama. I svaki udar na te ljude, udar je na demokratiju ovde. Deo tog beskrajnog, bezobalnog nezadovoljstva koje prevladava u Srbiji, koje je delom socijalno radikalno, dakle, ljudi nisu spremni za kapitalizam, žale se na njega, nisu zadovoljni što one elite koje su vodile zemlju u komunizmu vode i danas, nove ili onaj način. Deo njihovog nezadovoljstva potiče od toga što njihovi rodni krajevi, njihovi rođaci, njihova braća i tako dalje nemaju prava. I to svi znaju da je to pritisak na demokratiju u Srbiji. Kada izvrše pogrom nad Srbima na Kosovu, Albanci ne šalju samo poruku s američkim državama, priznajte nas, već šalju poruku i Srbiji da ne treba da je u Evropskoj uniji, da ne treba da bude demokratska, da ne treba, dakle, ja recimo sam vrlo, vrlo oprezan kada je u Evropskoj uniji i smatram da u nekom periodu u proteklih 20 godina mi smo trebali da idemo ka njoj i bilo je trenutak gdje bi bilo dobro da su nas primili u puno punopravno. Naravno, to treba neprekidno svake godine, odnosno stalno iznova procenjivati koji su srpski interesi. Ali, znači, Srbija je nestabilna ako ne reši to pitanje. Drugi problem je pitanje kulture. Dakle, šta je to srpska nacija bez te činjenice da je ona razvuđena, da je rasuta, ako nam ugase sve te naše tradicije, to je cilj. Dakle, niko neće da preuzme kralja Tvrtka, niko neće da preuzme manastir Marču i njegovu tradiciju, niko neće da preuzme Krku, niko neće da preuzme Kosovski zavet, niko hoće da ga ugasi. Dakle, šta je Crna Gora danas? To je par sumnjivih, maglovitih istorijskih podataka vezanih za Duklju i život i rad Mila Đukanovića. Ništa drugo ne smije ni da priznaju, ni da slave, ni da spomen. Dakle, on slaveći bitku na stogodišnje su bitke na Mojkovcu, on napada Srbiju. Kakav je to čovjek? Kakva je to država? Ali pošto ste pošli od Hrvatske, dakle, Hrvatska danas ima duboki unutrašnji problem. Dakle, pobedili u ratu, naravno, s pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke, bez njih pitanje da li bi danas postojala. Vjerojatno bi, pošto Milošić je hteo Jugoslaviju, ali pitanje je da li bi ovi ljudi bili na vlasti i da li bi bila nezavisna. Članice NATO-a, članice Evropske unije, zarađuju ogromne prihode turizma, nadoknadile potpuno gubitak jugoslovenskog tržišta i opet to je država koja je duboko oligarhizowana, koja je duboko nedemokratska, koja ima duboke unutrašnje probleme, identitetske probleme i ona te probleme prevazilazi budući mržnje koje nemaju veze ni sa 90. ni sa 40. godinama, već imaju veze sa srednjim vekom. I gde može doći Evropska unija tako izvozeći svoje krize? Pitanje izbeglica izveze na Balkan. dakle, pitanje krize u Siriji izveze tako što zaustavi Južni tok. Što nisu zaustavili Severni tok? Ne, zato što mora da se igra igre i u toj igri moraju da plate mali narodi, ne naravno veliki, ne oni koji su direktno u situaciji da uđu u konfrontaciju, da dođe do te velike konfrontacije. Prema tome, Srbija, nažalost, nije na pravi način odgovorila na to. Dakle, razdoblje odbijanja Hrvatske kao suseda, dakle, ono iz 1991. 1992. kad se činilo, nekom je ko bi čitao novinu u Srbiji da Jasenovac se dogodio 1989. godine, taj period je srećom kratko trajao, do perioda potpune rezignacije i nastojanje da se Hrvatska nekako pridobije za sebe. I eto, od tih pokušaja Tadićevih, od onog besmislenog da kumuje premijerke Hrvatske, koja je naišla na otvorena i ekstremna zagrižena nacionalistkinja, na jedan ciničan komentar, do ovog Nikolićevih ovih nespretnosti. Dakle, on je, da bi zaboravili na njegove aktivnosti iz 90. godine kad se igrao Vojvode, on je potrčao da prisustvuje prijemu Hrvatske u Evropsku uniju. Iako te 2013. godine Hrvatska nije odgovorila ni jedan od zahteva koje je pred nju, su pred nju međunarodne relevantne ustanove stavljale vezane za Srbe. Dakle, ona je primjena bezuslovno u Evropsku uniju. Dakle, niti vratili imovinu, niti na pravi način rešila pitanje manjinskih prava. Neke od poteza Hrvatske su duboko povredili srpski narod tamo. Recimo, ta obnova kuća gde sad oni očekuju da neko neprekidno živi u kraju gde su kolonisti dobili sve, a srpski povratnici nisu dobili ništa. Međutim, Nikolić je potrčao tamo da sluša kako su Andrić i Tesla Hrvati u govoru koji je držao Josipović. Sada trči da se ljubi sa ovom predsjednicom Hrvatske, a zna se vrlo dobro kako smo problem imali prošle godine za vreme njihove prilično bahate i ja ću reći duboko neuravnotežene proslave Oluje. Dakle, Hrvatska ima unutrašnji problem, ona je jedina zemlja u istočnoj Evropi čija stranka, koja je izbor hrvatskog naroda proteklih 25 godina, 17 godina, to je Hrvatska demokratska zajednica, je kolektivno osuđena zbog korupcije. I sad ta stranka počinje kampanju povratka na vlast tako što vodi kampanju protiv ćirilice. I tamo neki nesrećnik sa srpskim prezimenom u Vukovaru doživljava histerične napade, konvulzije zbog, eto, agresorskog pisma. A Hrvatska demokratska zajednica sve to stavi po strani i jednim odlukom Ustavnog suda reši to tako što prekrši sopstveni zakon, ali je došla na vlast. To je bitno. Došla je vlast sa jednom grupom stranačkih otpadnika, lokalnih funkcionera i tako dalje, nešto slično ovim našim lokalcima od Velje do Verka, jeli? To je enciklopedija čitava bila likova koji su održavali demokratiju ovde, poznacima navoda demokratiju, koja inače ima podršku Kaptola Zagrebačkog i to je javna tajna. I sad su oni došli tu i doveli su, eto, molim vas, veliko čudo, stručnjaka sa slabim znanjem hrvatskog jezika iz inostranstva da bude nestranački kandidat i još nam prodaju razni novinari hrvatski ovde pamet kako, eto, to ćemo jednog dana i mi kad uđemo u Evropsku uniju. Pa mi smo to već imali s Panićem, hvala lepo. Ta vrsta evropejstva nam ne treba.
Da. Što po vama zapravo suštinski ne dozvoljava to pomirenje u regionu za koje se svi makar deklarativno zalažu? Ako se opet vratimo na odnos Hrvatske i Srbije, najčešće evo i u ovo vreme počnemo od Jasenovca, završimo sa Stepincem, ali da li je po vama to suština? Da li te neke istorijske nejasnoće i nerazrešenosti čine taj osnov? Da li bi se, kada bi se negde u nekom istorijskom kontekstu stvari stavile na svoje mesto, da li bi to onda pomirenje moglo da bude i izvesnije?
Prvo, od pomirenja nema ništa, zato što jedna strana je svoj identitet zasnovala na jednom ratu koji je bio lažni rat, koji je bio dogovorni rat. I u tom ratu Milošević taj rat nije izazvao. Dakle, Milošića možemo krivimo za srpski nacionalizam, možemo krivimo za sukob sa Albancima, mada je taj sukob postao i ranije, možemo sa Slovencima, mada je to interesantno da Slovenija svoj položaj gleda kroz položaj Kosova. Dakle, ta vrsta sebičnosti i imperializma je neviđena kod malih naroda. Dakle, to je najevropski, balkanski, odnosno istočnoevropski narod. To je sramota za Evropu. Međutim, pritom nemam ništa protiv slovenačkog naroda, ali govorimo o elitama. Međutim, kad je reč o Hrvatskoj, tu zna se vrlo dobro ko je to izazvao. Dakle, pa sami njihov otac domovine rekao, drugi otac domovine, rekao da rata ne bi bilo da Hrvatska nije htjela. isti onaj koji govori o tome da se ne bi nikad ženio za Jevrejku ili Srpkinju. Dakle, o tome mi govorimo. Posle genocida od 1941. do 1945. godine. Međutim, kako o tome sada govoriti o pomirenju, kada ti ljudi su sve događaje iz prošlosti zaboravili, samo pamte rat u kome su Srbi stradali dvostruko više nego što imaju udela u hrvatskom stanovništvu. Dakle, ja poštujem sve žrtve, međutim, ja bih rekao da postoje i neke srpske žrtve koje niko niti je zločince kaznio, niti se žrtve obeleži. Mi, naravno, nećemo nikad moći da utičemo na Hrvatsku. Verovatno, deo hrvatskog naroda bi hteo da slavi neke druge praznike iz 1941. do 1945. godine, kada je Hrvatska bila najverniji saveznik Trećeg Rajha i kada jedina od saveznika nije okrenula oružje protiv Wehrmachta 1945. godine. Međutim, to ne smiju sad rade zbog Evropske unije, zbog sećanja, zbog holokausta i tako dalje. I ostaje domovinski rat, takozvani domovinski rat. I oni su i tu svoju partizansku prošlost zaboravili. Dakle, imate mesta u Hrvatskoj gde je tokom rata 56 stanovnika od recimo 900 stradalo u, zato su bili pripadnici narodnooslobodilačke vojske ili su možda njihove porodice pripadali porodicama pa su stradali. Hrvatska mesta. U tokom takozvanog ovog građanskog rata, odnosno takozvanog domovinskog rata, nije poginuo niko. Ali je spomenik uredno devastiran ovim poginulima, a drže neku ploču na koju polažu vence, plaču i tako dalje, iako, opet ponavljam, niko nije stradao u ovom ratu. Dakle, nećemo tu, to je kultura sećanja, tu kulturu sećanja podsjeća cijelo hrvatski politički establishment i crkva, i videli smo Bozanićev sramotni govor iz 2015. godine, na koji se niko od predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Britanije ili Nemačke, su one ključne. U stvari, ta nemačko-američka osovine u stvari i dovela do ovoga se dešavalo. Ne bi bio ovakav rat i nisu toliko odgovorne elite ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Sloveniji, kako su odgovorni ljudi koji su tada sprovodili tu pak s Amerikanu 90. godina, nespretno, kratkovido i tako dalje. Međutim, ajde da govorimo o sadašnjosti, da govorimo o budućnosti. Kažu da problem koji mi imamo ekonomski u ovom trenutku bi bio rešen kada bi država platila ono što je dužna. Dakle, mi samo govorimo o tome, država će sad izmisliti neka radna mesta, pa će dati neke subvencije i tako dalje. Prvo, platite šta ste dužni. Tako isto je za međusobne odnose. Dakle, ostvarite ono na što ste se zakonom obavezali. Nemojte da se krijete iza nestalih. Sudbina nestalih nikada neće biti rešena. To svi znaju. I drugo, opet i među nestalima Srbi su nadproporcionalno prisutni. I sad će nama da dođe neki tamo što se pravda zato što mu je otac bacio bombu na Pavelićevu vojnu muziku 1941. godine i istiha govori da je partizanske porodice, a glasno učestvuje u svim šovinističkim aktivnostima hrvatskih vlasti, posebno kad je njegov SDP, bivši SDP na vlasti, pa će on nama da objasni da sad mi moramo da se suočimo i da tražimo oprost od nekog tamo koje je Srbima lepio selotep na usta i bacio ih u Dravu. Jer taj traži oprost, ne traži brodite žrtve oprost, naravno, nego taj zločinac koji je iz margine neke kriminalne postao branitelj i tako dalje, traži da Srbija se dalje ponižava zato što to znači njegov dalji uspeh u politici. A suština je u nečem drugom. Dobro, treba da rešimo pitanje nestalih u meri u kojoj može se rešiti, dakle ono je nerešivo. Nikad, ni posle jednog rata nisu rešene pitanje nestalih, posebno kad prođe 20 godina. Kako? Ali hajde da vidimo šta je to Hrvatska obećala. Hajde da vidimo da li možda postoje neke presude koje Hrvatsku obavezuju da neke stvari sprovede. To što ona ima, što ima saveznike u Berlinu i što ima saveznike u Vatikanu, ne znači da nešto, da negde nije u pravu. Hajde da vidimo ta prava Srba. Evo ovaj predsjednik vlade sadašnji Orašković, on je prvi koji nije spomenuo Srbe u svom govoru. Poslije kad su ga upozorili, on je nešto kao reka. Onda imaju dvojicu ministara koji su otvoreno slave ustaški pokret. Sad su se zabrinuli, deo Hrvatske se zabrinuli, koliki deo? Kad skupi 1000 ljudi u Zagrebu koji ima, koliko ima, 780.000 stanovnika, pa mislim, to je mali protest, gde popisuju izdajnike. Koje izdajnike? Pa Srbi su proterani iz Hrvatske. Zna se vrlo dobro koje izdajnike, sve neprijatelje klerikalne Hrvatske, sve neprijatelje nedemokratske Hrvatske. Međutim, problem u tome što kad razgovarate sa ljudima iz Evropske unije, oni to ne primećuju, pošto oni posmatraju stvari potpuno kulturološki. Dakle, za njih je rasizam kad neko mrzi pripadnike druge rase. Pa onda ispadne da je Hrvatska najmanje rasistička u regionu, Albanija najviše. Ali je problem u tome što, znate, ne postoji nigde takva etnička distanca kao u Hrvatskoj. Samo treba pogledati u doba socijalizma kakav je bio odnos. Srbi koji su preživjeli genocid u 1945. zato što nisu imali jaku crkvu, nisu imali jaku unutrašnju organizaciju i tako dalje. Oni su recimo višestruko puta više, recimo, Srpkinje su davalo za Hrvate, nego Hrvati za Srbe. Dakle, marginalne su bile pojave brakova Hrvati za Srbe. I to ima, po te statistike postoji iz doba komunizma. Dakle, sad je to problem hrvatskog društva koji je unutrašnji. Više to Srbe ne boli. Srbi su sada manjina koja je spuštena na Tuđmanovu. Onaj Tuđmanov minimum, Tuđman je rekao kad budu bili 2-3%, onda neće više nikog biti briga, jer to je bio njegov cilj sve vreme. Da odu iz čiste Zvonimirove domovine, da ponesu svoje prljave gaće sa sobom ili da ih ne ponesu ako ne stignu i tako dalje. Taj čovjek je to rekao otvoreno. Nije to sad ono, da li rekao, nije rekao, ko je rekao Nebeski narod, je li rekao Riko Josif, ko je pevo na... Znate, kad govorimo o tom hrvatskom nacionalizmu, to je elitni nacionalizam. Mi prezime taj koji kaže, nije to stadion koji peva donesi nam salate, bit će mesa, ne znam šta ćemo da radimo. Nego to dođe liberalni ministar u Pavelićevoj vladi pa kaže Srbi ne mogu ni u Srbiji da žive, treba da idu u Sibiriju. Liberalni, ubili ga posle kao liberalnog. Mladen Lorković.
Da. Na obaveze čini se da ono što zovemo Evropom i svetom, na obaveze nas oni podsjećaju mnogo više nego bilo ko i čini se da smo, da je upravo Srbija ta na koju se to podsjećanje svakodnevno odnosi. Da li Srbija i kako odgovara na sve ono što dolazi iz sveta? Kažem, svedoci smo toga da nas ta podsjećanja se čekuju gotovo svakog dana. Demokratski bez muke i naš razgovor sa doktorom Čedomirom Antićem, istoričarem. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. City, he had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know, and then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from a tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths.
He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, back in there, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, back in there, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, back in there, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, Lazarus, beat yourself, back in there.
9:26, Demokratski bez muke, Radio Beograd 2, i na razgovor nastavljamo sa našim današnjim gostom, doktorom Čedomirom Antićem. Na početku ovog drugog dela razgovora vratila bih se na rečenicu koju ste nam malo pre rekli, a to je da Srbija u ovom trenutku treba da vodi ili mora da vodi modernu politiku. Ono što je deo moderne terminologije je reč koja označava mnogo toga, a govori o regionu. Šta zapravo po vama danas čini ono što zovemo region? Mnogi se vraćaju na priču o tome da je to u stvari povratak na granice bivše Jugoslavije sa nekim izuzetkom ili sa nekim dodatkom, ali kad kažemo region, šta vi podrazumevate pod tim?
Za mene su region srpske zemlje. Dakle, srpske zemlje su Srbija i Bosna i Hercegovina po ustavu. Dakle, Bosna i Hercegovina nije samo srpska zemlja, i bošnjačka i hrvatska, Srbija je samo srpska i građana Srbije. To je Crna Gora, u kojoj, nažalost, vlada jedan diktatorski režim koji ne priznaje prava Srba. Srpske zemlje su i zemlje nekadašnje srpske krajine. Dakle, pitanje je statusa Srba u Hrvatskoj otvoreno i dalje. Hrvatska ima neke obećanje dala tim Srbima, pa nije ispunila. Mislim, na autonomne Kotare. Oni stalno poigravaju s tim planom Z4. Plan Z4 nije prihvatio niko. Načelno, Hrvatska je prihvatila razgovore, njemu Srbi su ga prihvatili pred sam rat, ali, dakle, to su ti Kotari, to je Makedonija. To će možda u perspektivi sa raspadom makedonske države do koga će doći, možda četvrtina stanovništva tvrditi da su Srbi ponovo. Ja kao region vidim, kad je reč o Srbiji i Srbima, vidim zemlje koje imaju sličnu kulturu kao Srbije. Dakle, pored pomenute Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, to je Bugarska, to je Rumunija. Region kakav mi danas, odnosno naša elita danas zamišljuje, formirala Evropska unija u svom neshvatanju ideje evropejstva. Dakle, oni su čas brzo primali zemlje, čas sporo, ostavili su upravo one zemlje, srpske zemlje, nekadašnje, da ostanu izvan Evropske unije. Dakle, zemlje koje danas nisu u Evropskoj uniji, sa izuzetkom Albanije, sve su nekada imale srpsku većinu ili su pripadale srpskoj državi kao Makedoniji. Dakle, to je izbor Evropske unije. Kad u Srbiji deo naših elita kaže da Srbija treba da ide u Evropu, pa Srbija je neprekidno birala Evropu. Neprekidno. Ajde, navedite mi, osim doba komunizma, kada to Srbija nije birala Zapadnu Evropu. Uvek je htjela Zapadnu Evropu. Kažu, ne znam, Srbi su okretali Rusiji. Pa pisali su od vožda, kaže, da danas svima. I hteli su da budu. Pa posebno je bilo milo srpskim elitama u 19. veku da budu dobri sa Britanijom i Francuskom. Zašto su daleko, ne mogu da ih okupiraju. Rusija je tad bila na Dunavu, ali i ona da ih okupira. Međutim, nisu htjele. To je problem. I hajde da vidimo kakvu Srbiju hoće. Kakvu Srbiju? Neprekidno govore o tome da je pitanje Vojvodine otvoreno. Njihovi štićenici u Novom Sadu pišu pisma Evropskoj uniji. Kad imaju bilo kakav problem sa zemljom vladom u Beogradu. Zašto ne obeshrabre to? Kad smo čuli da je neko pisao iz Hrvatske Evropskoj uniji, iz Istre ili tako? Prema tome, mi nismo sigurni dok li će ići ovo. Dakle, raspad bivše Jugoslavije, raspad Srbije je završen. E sada, kažete, šta je moderna politika? Pa ne treba mnogo da se razmišlja. Mađarska politika, poljska politika. Dakle, da, Srbija treba da bude deo Evropske porodice naroda. Ali da li ta Evropska porodica naroda još uvijek postoji? Ima ozbiljnih naučnika koji kažu da ona više ne postoji. Da ona se raspala. Da ona postoji kao privid. Drugo, šta su to evropske vrednosti? Su evropske vrednosti ovo danas što nam propagira sadašnja vlada i što je prošla vlada propagirala kad je reč o demokratiji? Ja tvrdim da Srbija nije kao Dobra Miloševića mnogo gora od susednih država. Dobra Miloševića se ovde su se falsifikovali izbori. To danas oni koji rehabilituju Miloševića zaboravljaju. Ali da li je ovo rešenje? Ovaj teror koji se sprovodi preko para državnih medija i ta stalna igra, kako su eto mediji slobodni, zato su centralni državni mediji slobodni, a uzor budućeno marginalizovani od strane upravo tih vlasti. Da li je demokratija reforma pravosuđa koju je sprovodio Tadić? Da li je demokratija referendum o ustavu s kojeg su izbačeni Albanci, a glasa se o Kosovu koju je sprovodio Koštunica? Da li je demokratija Zoran Đinđić koji je oto mandate stranci za koji je pobedio na izborima? Pa posle toga njegovi ljudi su napadali Vrhovni sud. Je li to demokratija? Prema tome mi moramo da ako čovjek hoće da deluje u skladu s određenim vrednostima, to znači da je lep i da letuje na Maldivima ili na Brionima, nego mora da i da bi bilduje, ima lepu devojku i tako dalje. Nego mora da prosto se ponaša u skladu sa nekim principima, sa nekim idealima. Koji su to ideali? Koji ideali danas propagira predsjednik Nikolić? Koje ideale propagira premijer Vučić? Dakle, meni deluje kao neki poslovni čudotvorac koji grupi okupljenih neuspešnih biznismena objašnjava šta je uspešan biznis. Tako mi deluje. Recite joj da pošalje investitore kod mene i tako dalje. Gde je tu ideal bilo koji demokratski, državni, nacionalni, politički? Gde su ciljevi? To su prepisane agende svih prethodnih vlada. I ta neko potpuno gubitak ta identiteta. Dakle, 17 godina se govori o, ne znam, sa pozicije tranzicionih gubitnika, sa pozicije socijalnih radikala, sa pozicije veliko Srba, a onda odjednom to sve zaboravljeno i sada je to govori sa pozicije živih i mrtvih srpskih vladara koji niko ne razume. Pa su svi bili dobri. Oterali, Karađorđa ubili, Miloša oterali, ne znam, Aleksandra ubili, a Dono iz Hilandara, ne znam šta, Miroslav Evanđelje. Dakle, to je sad Vučić danas. Znači, nekada je bio predstavnik malog čoveka koji, eto tako, je nezadovoljan, koji se bori protiv svetske zavere, koji uređuje radikalske talase, broji Zoran Đinđiću greške kad govori engleski, a danas je, eto tako, jedna inkarnacija svih srpskih vladara koji su stradali u sukobu sa nezahvalnim narodom. Kuzis bi rečeno glasa za njega sa više od 50%.
Da, i evo vratit ću se na jedan deo vašeg teksta, to je posljednji tekst objavljen je u Politici, govori naravno o temi koja je za ovo naše predizborno vreme vrlo aktuelna, tema je demokratizacija društva i postavljate pitanje da li je Srbija demokratska država, dajete vi tu mnoge odgovore, ali ja ću izvući samo jednu rečenicu koja mi se čini da će biti dobar povod za nastavak našeg razgovora. Građani Srbije tradicionalno malo veruju u demokratiju, a još manje su spremni da u nju ulože. Teze o popovskim vlastima i o tome da se najgori samo smenjuju, opovrgavaju činjenice da su na vlasti u Srbiji se smenili otprilike svi koji su za ovih četvrt veka želeli, kao i da u fluidnoj političkoj oligarhiji, vladajućoj ili opozicionoj svejedno, pripada skoro 3% birača koji izađu na izbore. Zato tezu o lošim vlastima u najširoj javnosti često prati i uverenje da je u stvari narod loš. Pa bih voljela da tema ovog našeg narednog razgovora bude loš narod. I zaista često smo svedoci toga kako bi zaista bilo sve nekako mnogo bolje i mnogo bismo svi bili uspešniji kada bismo uspjeli da se promenimo, kada bismo bili, ako nešto drugo, makar malo manje loši nego što smo bili do sada.
Znate, to je malo i provokacija. Narod ne može biti loš. Znate, to ovi šovinisti, oni kažu, ne znam, Hrvati su loši. Nisu Hrvati loši. Hrvatske elite su loši. Narod može da ima određene uslove u kojima živi, oni mogu da utiču da bude stvoren neki kulturni obrazac koji manje ili više je prihvatljiv modernom društvu. Dakle, jako je teško uspostaviti modernu državu i imati očekivanje od te moderne države, recimo u zemljama gde nema vode ili gde ne postoji nacija organizovan. Znači, to se vidi po subsaharskoj Africi. Kod nas malo se posvećuje pažnje tome. Znači, kod nas najveći reformatori imaju podsmešljiv odnos prema upravo tim krajevima koji nisu onako zapadno od Berlinskog zida i jeli istočno od stenovitih planina, sa izuzetkom Kalifornije, naravno. Narod naš je prosto prošao jednu tešku i bolnu istoriju i najveći problem kod nas je nedostatak kontinuiteta. Dakle, naš diskontinuiteti čak i u proteklih 25 godina, kad nismo imali rat osim bombardovanja na prostoru Srbije, oni su nas, i dobro albanske pobune naravno, ali oni su nas pratili iako je bio relativni mir. Ono što ja mislim da je problem, to je elita. Dakle, hajde da vidimo koji su veliki ciljevi naše elite. Dakle, imali smo mi i ranije generacije naših vladara. Pa pogledajte koje su to razlike između, recimo, kneza Miloša i kneza Mihajla, između, recimo, kralja Aleksandra i njegovog naslednika kralja Petra, na prelazu između 19. i 20. veka, odnosno posle 1903. godine. Dakle, postoje ti periodi nastojanja elita da nešto promeni. Mi smo sad imali situaciju da jedna elita nastala u vreme raspada srpskog društva, to je komunistička elita, nastala na dubokom antisrbizmu, da ona bude u stvari opravdana 90. godine. I dobar njen deo je došao ovde ponovo, vratio se na vlast. Dakle, desno krilo komunističke partije je izigravalo nacionalističko, šovinističko krilo, onda je levo dovedeno posle 2000. godine. Mislim, na to se svodi. Znate, vi kad pogledate, pokojni Zoran Petrović Piračanac se bavio tim nomenklaturama, pa vi tu vidite ko imenuje ambasadore, kako to ide, koje je to društvo, kako se odnose prema prošlosti. Dakle, to nijedna druga istočnoevropska zemlja nije imala. Dakle, jeste, taj antikomunizam je pomalo bio i odvratan u istočnoj Evropi. Ali je on vodio ka nekim modelima koji su čvrši temelj od ovih koji mi danas imamo. Da, nacionalizam je loš, onako kako ga mi doživljamo u proteklih 50 godina, ali bez uređenja nacionalne države nema modernog društva. Dakle, pogledajte tamo gde nema uređene, sređene nacionalne države, nema moderne države na zapadu. Dakle, ta priča o tome da ćemo izgraditi Evropsku uniju na tekovinama Brozovog sistema ili u nekoj kombinaciji njihovoj, ne stoji. E sad, hajde da vidimo naše sadašnje elite. One u 19. veku su gradile pruge, pravile veliku državu, osnivale univerzitete. Šta su ovi uradili?
Grade se putevi,
pruge. Hajde da vidimo koliko. Dakle, ja očekujem uskoro da ministarku Mihajlović da je podignu spomenik od zlata. Podiglo 80 km put. Pa za ovoliko vremena je doba kralja Milana podignuta pruga od 250 km. O čemu govorim? U Srbiji koja nije imala građansku bazu, u Srbiji koja nije imala ozbiljnu pomoć iz inostranstva, u Srbiji koja je bila žrtva prevare, dakle, Bontova afera je bila prevara, samo što nije bankrotirala zemlje. Dakle, hajde da poredimo to. Prethodni manekeni Milutinović, pod nacima navoda manekeni Milutinović i Merkonjić su izradili još manje. I sad ona poredi se s njima pa se hvali. Isto kao što je Mirjana Marković i njen Jul, u to vreme mislim da još uvijek nije postojao Jul, ali postojala ta neka levica. Oni su se hvalili kako je Srbija jedino ostvarila od 1000% napredak posle inflacije. Pa naravno, inflacija je srozala i valutu i sve, pa onda se odnosi na valutu jaka. Jeli? A to što u deviznim rezervama nemate dovoljno kupiti Manchester United, to nije bitno, mislim, to nije važno. Dakle, nešto slično i sad. Hajde da vidimo šta se to radi. Hajde da uporedimo to sa susjednim državama. Dakle, jeste, u doba Broza kod nas je građano najviše stanova godišnje. Ali, znate šta, izvinite, pa poredi se to sa 38. i 29. nego se 38. i 29. porede sa 38. i 29. u Rumuniji, u Bugarskoj, u Poljskoj, u Engleskoj, pa vidimo, jeli, referentno uporedimo, a 60. godine se porede sa 60. u drugim državama i onda dođete do toga da se manje gradilo na, ne znam, 100.000 stanovnika nego u Poljskoj. A dobijalo se mnogo više novca iz inostranstva. Pa tu onda malo to Brozovo čudo malo padne. I nešto slično i sada. Hajde da govorimo o tom Beogradu na vodi. Hajde da govorimo. Koliko novca su planirali da ulože? Koliko je sad ispalo da će uložiti? To će to biti ponovo kao čuvena železnička stanica kod Vuka. Najdublji u Evropi, samo dole nema metroa, nego ima voz. Kao i Prokop, evo kaže Mrkonjić, kaže samo su okrećili. Pa se ceo SPS narugušio, plaši se da će ih izbaciti iz milosti, da će ih napadati kod Demokratske stranke, pa će pasti ispod cenzus. Jer SPS očigledno bez pupčanika sa vlašću ne može da funkcioniše, ide na margin.
Pominjete te neke referentne periode. Šta bi po vama, koji bi to bio period ako bismo se danas osvrtali na neku, pre svega, sobstvenu prošlost, koji je to period za koji biste mogli da kažete zašto se ne ugledamo na vreme to i to, na period taj i taj, na elitu iz tog i tog vremena?
Ja bih stvari postavio jako skromno. Dakle, hajde da vidimo koji su ciljevi. Dakle, ta priča o ulazku u EU je potpuno besmislena. Ne zato što EU je u krizi, to nije toliko važno, to je njihova stvar. Nego to pitanje ne zavisi samo od nas. To pitanje zavisi od EU. Pa evo, Hrvatska koja je miljenica i Berlina i Vatikana je ušla tek 6 godina posle Bugarske i Rumunije. Zašto? Pitajte nekog tamo planera koji i dan danas vidi u Rusiji najvećeg neprijatelja. Koji misli da je Katar demokratska zemlja, a Rusija nedemokratska. Iz određenih razloga koji po mom mišljenju nisu normalni ni logični, ali imaju neki značaj i trebalo bi mi time se bavimo, ali mi smo tamo u sličnoj fioci kao i Rusija. Bez neke svoje velike krivice, posebno u proteklih 15-16 godina. Moramo da imamo ozbiljne i vidljive ciljeve. Dakle, nažalost, demokratizacija kakva je sprovedena kod nas posle 2000. godine. Dakle, naša demokratizacija posle 90. godine bila je neiskrena, bila je loša, Milošić je hteo autoritarnu vlast koja je samo našminkana demokratski. Posle 2000. godine samo je uspostavljena demokratska procedura, a nisu stvoreni uslovi za demokratiju. I ključno pitanje je postalo ne šta se radi, već kako se to vidi. Dakle, sve što radi sadašnja vlast kao i prošla vlast, to je u stvari određena politika koja je prilagođena jedinici vremena između 2 i 3 godine, ili koliko ide između 2 izbora, kako vidi prosečan građanin Srbije. A ko je prosečan građanin Srbije? 48% građana Srbije ili nema osnovnu školu, nema ništa više od toga. U Srbiji prosečna porodica ima 0,7 deteta po porodici, ima, znači ima manje od jednog deteta, nešto manje, statistički. Prosek starosti odavno prešao 42-3 godine, ko zna koliki je sad. E sad, kad bi gledali još elitu, to je još gore. Mislim, ne po obrazovanju, ali po svemu drugom. Kad dodamo još tu te paradržavne fakultete koje završi predsjednik Republike, tek onda dolazimo do tragične situacije i do tragičnih rezultata. E sad, ako se vi prilagođavate neprekidno tom stanovništu i neprekidno pokušavate da mu prodate nešto što nije to što prodajete, onda posle neko vremena čovjeka mnogo obmanjuje druge, onda i on počne da veruje u tu obmanu. Čovjekov um je takav, znate, ljudi koji glume da imaju mentalne probleme, posle neko vremena dobiju sami mentalne probleme. Znači, to je sad problem. E sad, nevolje u tome što, ajde, ja mogu da razumem dosove vlade koje su, nikad niko nije imao stabilnu većinu, bila je velika borba, to je bila u to vreme Srpska radikalna stranka koja je bila jako velika, koja je današnja Srpska napredna stranka u stvari, je bila po strani, nije uopšte nikakvu imala komunikaciju sa sadašnjošću, sa realnošću. Dakle, svaka rasprava, znate, oni razgovaraju o pitanju državne zajednice tako što govore o tome kako ujedinjena Crna Gora sa Srbijom 1918. godine. Znate, to treba stvarno imati talenat za uništavanje političkih ozbiljnih ideja, inicijativa, pa na taj način pristupati problemima. Međutim, Milošević i sada Vučić imaju iznad 50% podrške. Pa to je prilika da uđu u istoriju, to je prilika da postave neke ciljeve. Pa evo, ja ne kažem, Srbija u 20. veku je bila zemlja sa brojnim problemima. Posljednji sam koji bi nju glorifikovao, posljednji sam koji bi se uznosio idejom o zlatnom dobu demokratije. Ali je činjenica da je prva ostavka srpske vlade data zato što je predsjednik vlade Marinović imao apsolutnu većinu, a hteo je dvotrećinsku za adresu Knesu. Činjenica je da je Dubomir Stojanović podnio ostavku tako što je dobio mandat zato što mu je kralj rekao jednu rečenicu više nego što treba po protokolu da mu kaže. Dakle, da li misli da će sa Zoranom Babićem i sa Gašićem i sa Đukanovićem da će doći blizu evropskih ideala, da ne govorimo o tim našim srpskim skupštinarima iz 19. veka koji su vrlo dobro znali i koji su razgovarali o pitanju ustava i svega ostalog. Oni će menjati ustav tako što sve vreme narodu da govore da će uštediti umjesto 250 poslanika, 150 će biti. Kao što je Koštunica izlačio se iz problema koje je imao sa neuspehom u evropskim integracijama, sa propašću državne zajednice, tako što je donosio ustav u kome je Kosovo izbacio iz ustava i ubacio ga u preambulu i zakladu predsjednika da bi malo napakostio Tadiću. Tako isto i oni će sad, ko zna kakve promjene uneti ustav, nešto što traži Evropska unija oko sudstva i tako dalje, ali i oko Kosova. I oko Vojvodine, verovatno.
Bez preambule.
Ali će sve vreme govoriti, ali onaj ko nije za to, taj je za 100 poslanika više. Kao da običan građanin koji možda stalo da Vojvodina postane Severna Srbija, ne da bude para država koju je stvorio Broz i koju sad Čanak održava sa podrškom od 11-12% stanovnika Vojvodine. kao da je njega briga što neko, pa nije taj građanin 25 godina primao poslaničku platu kao neke vođe Srpske napredne stranke ili kao neki članovi Demokratske stranke.
Još na kraju našeg današnjeg razgovora jedan deo iz vašeg teksta odnosi se na demokratiju, na razvoj demokratskih procesa, na situaciju u kojoj živimo upravo sada i za koju se spremamo očekujući i iščekujući izbore. Vi kažete potpuno anahrona povika na opoziciju kao na protivnika države, poistovećivanje kritičara sa zaverenicima, prikrivanje sasvim prirodnih razlika unutar vladajuće koalicije ili neke od njenih stranaka, optužbe na račun neimenovanih stranih centara moći, konačno nepoštovanje sopstvenog ustava i na takav način vladajuća koalicija pokušava da promoviše demokratske vrednosti. Da li smo mi zapravo shvatili da demokratski sistem i demokratske vrednosti čine i pozicija i opozicija?
Najjednostavnije. Da li se iko od građana seća kada je neko pitanje u Srbiji, u kojoj parlament nikada nije imao, u proteklih 25 godina nije imao situaciju da se vladajuća stranka podeli po nekom pitanju? To se nije dogodilo do sada. Mi imamo ozbiljno istraživanje koje kaže da u stvari poslanici nisu nosioci političke moći u Srbiji, nego su većina njih, posebno iz vladajućih stranaka, zaposleni su u određenim javnim drugim preduzećima koji kontrolišu ljudi koji vode stranku. Da mogli da ih otpuste ako prave problem. Nekad su bile one blanko ostavke. Pre tih blanko ostavki, kad su poslanici bili vlasnici mandata, mi smo doživljavali da poslanik koji ima veliko iskustvo kaže za novine da je primio pare. I još posle se naljuti kad kaže da je to kriminal, kaže pa ne, pa po ustavu ja imam pravo da glasam kako hoću. Ne može niko da me progoni za glasanje. Dakle, on to je nevjerojatan nemoral. Znate, da vi priznate da ste korumpirani, kažete, ali ja sam zaštićen zakon, ustavom. Dakle, kod nas se nije dogodilo to. Evo, pogledajte Izrael. Pokojni premijer Sharon je doživeo da na glavnom odboru njegove stranke, koja se zvala Likud, koja se zove još uvijek Likud, jedva ostvari većinu za podelu kad je reč o Palestini. Dakle, to je vrlo ozbiljna stvar. Nije to pitanje Kosova gde jedno govorimo, drugo mislimo, treće radimo. To je svet, u tom svetu dobar deo birača veruje da je Bog dao Jevrima zemlju. Da ne mogu daju ništa nazad. Dobio je većinu, a onda je stvorio novu stranku. Iako je dobio većinu. Išao ponovo na izbore. Što je to da potvrdi. Kad je to bilo? Ja sećam jednog, dok sam se ja bavio malo stranačkom politikom, jednog spora načelnog na ovom odboru, kada iz Demokratske stranke portparol kaže kakvi su to ljudi, imaju različite mišljenje. Sećam se poslanika Demokratske stranke koji kad se predstavlja kaže Demokratska stranka Boris Tadić. Jel on, to što je demokrata nije bitno ako nije njegovi taj divni čovjek koji može da bi izbor. I sad su i propali kad izgubi izbor. Zašto je ista matrica, isti je model kao i Miloševićeva stranka. Dakle, mi moramo da polako stvorimo demokratiju. Dakle, demokratiju nikad nije stvarao narod. Demokratiju stvaraju elite. Narod u antici je birao tirane, a elite su stvarale, aristokrate su stvarale demokratiju. I to je tako od uvek bilo. E sad, o kakvi mi poznacima vlada aristokratama govorim? Ovi ljudi nisu sposobni da prihvate odluku suda ako nije po njihovoj volji. Naš ustavni sud je oglasio Briselski sporazum za politički dokument. Duboko zadire ustavno uređenje Srbije. Za njih je to politički dokument. E sad vi kažete, uporedimo to sa prošlošću. Srbija je u 19. veku bila po mnogim parametrima gore nego danas. Bila je među najslabijim, najneobrazovanijim državama Evrope. To je nesumnjivo. Ja nisam, posljednji sam koji bi to rekao da to nije tako. Ja sebe vidim kao veliku patriotu, ali to, ja sam patriota, trudim se da budem po uzoru Dositeja Obradovića, to je da svom narodu moram reći istinu. Međutim, u tom 19. veku, u vreme vladavine kneza Mihajla, koji nikako nije bio demokrata, niti reformator koga vide, apologeta Zorana Đinđića, koji pravi tu neku nepostojeću paralelu, bila je jedna zavera protiv kneza sa namerom da bude ubijen. Veliki sud je glasao za slobode za zaverenici. Knez ih je posle pohapsio, ali sudije nisu popustili. Da li imamo danas tako nešto?
Da. Ono što danas imamo, bar po vama, vi kažete u Srbiji nema cenzure, ali šta je zloupotreba moći vladajuće partije i teror para privatnih medija? Kakvu poruku nam pružaju prvi ljudi vlasti kada estradizuju političku debatu i pretvaraju Srbiju u reality. To je ono čega smo svedoci danas i što smo u stanju javno da kritikujemo, ali se čini da se vrlo malo dešava u smislu bilo kakve ideje o promjeni. Reality je očigledno nešto što je danas najprisutnije i najmodernije.
To je u redu, ali u izbornoj kampanji i što kažu ovi stari Latini, in toga kandida. Znači, u starom Rimu, kad su se kandidovali za najviše državne funkcije, rimski građani su nosili bele toge, da se ne vidi da su senatori, ako su senatori, su senatori imali taj crveni porup. Zamislite da je Pašić išao u Čađavu mehanu da s Pevaljkom razgovara o budućnosti Srbije. Zamislite da je išao Churchill da razgovara u nekom klubu, da prenosi BBC kako razgovara sa nekom sa nekim glumcem ili ne znam kim o budućnosti. Dakle, šta to znači? Da li stvarno misliš da postići nešto tim? U redu je, nemam ništa protiv zabava, sve je to u redu, ali država mora da ima određeno dostojanstvo. I nije sve predstava. Nije sve marketing. Pa zar nisu se naučili od Borisa Tadića da marketing može na kraju se okrenuti protiv onog koji je protagonista marketinga? Znate, ne možete uvek da prodajete stvari ambalažom. Mora bude neki sadržaj unutra. Taj sadržaj nije Prokop Stanica i nije Beograd na vodi. Mislim, to lepo sve zvuči. To smo slušali, to je reciklirano 1000 puta. Bio je Europolis u doba, Beopolis, ako se zvao, u doba Mire Marković. I nemam ništa protiv, apsolutno podržavam. Ali, molim vas, pa oni ne smiju da izađu na izbore gradske. Pa kao sad svuda drugde kao moraju da potvrde da bi išli dalje u projekte, ovde ne mogu, eto, valjda mali nije toliko popularan, pa ne mogu, moraju projekte da sprovedu do kraja. Dakle, kad tako radite, među građanima birate najgore da budu saradnici. I mi smo neprekidno imali tu vrstu metastaze kod političara. Znači, ajde da o Miloševiću neću ne govorim, ali u doba Zorana Đinđića paktovi su pravljeni sa najgorima. Koštunica je podržavao te kune, radio sa lokalnim strankama koje nikako nisu demokratske. Tadić je omogućio Jagodinsko čudo. Kojim novcem? Odakle taj novac? Sada opet iste stvari rade. To nije dobro. Ne može da tokom vremena građani to primećuju i najbolji odlazi iz politike, a najgori se vezuju za takvu politiku. Pa pogledajte Dinkić. Znači, počeo je kao čovjek koji reformiše zemlju, donaje mu neke dobre rezultate, neko je završio kao neko koji ide tamo sa nekim gvozdenim pukom, pravi koaliciju, kandiduje generala za predsjednika Republike, tako da.
Šta će nam sve biti ponuđeno kao sadržaj, makar i u najboljoj ambalaži, vidjet ćemo u periodu koji predstoji. Vama hvala što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio dr. Čedomir Antić, a u studiju Radio Beograda 2 bili su Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.